U hronici trećeg programa možete slušati osvrte Dejana Petrovića na filmove Kim Longinoto, Mafija kroz objektiv i Roba Garvera, tako je govorila Pauline Kael, prikazane na 15. filmskom festivalu Slobodna zona. U nastavku hronike emitovat ćemo osvrt Ljiljane Činkul na izložbu video radova i ambijena Tanice Vučetić Između svetova, kao i osvrt Radomira Putnika na knjigu Pitera Bruka Suština milosrđa, koju je s engleskog preveo Đorđe Krivokapića, objavili Kulturni centar Beograda i izdavačka kuća Klio. Teško da se igde može pronaći uzorniji primer gde se u praksi dokazuje famozna izjava o tome kako svaka država ima svoju mafiju, dok ponegde mafija ima svoju državu, nego u Italiji 80-ih, kada je teror zloglasne sicilijanske Koza Nostre odjekivao daleko van granica ove mediteranske zemlje. U tom periodu bilo je i u našoj zemlji prisutno mnogo poigravanja popkulturnim odrednicama ove organizacije. Međutim, malo ko je izvan Sicilije do sada mogao da sazna kako je to zaista izgledalo na licu mesta, a upravo se tom primamljivom temom pozabavila renomirana britanska autorka Kim Longinoto, inače stara i rado viđena rediteljka na ovom festivalu u svom novom dokumentarnom ostvarenju Mafija kroz objektiv, prikazanom u programskoj sekciji Ženska linija 15. slobodne zone. U središtu njene pažnje nalazi se neobičan i uzbudljiv život poznate italijanske fotografkinje Letizie Battaglie, žene koja je veoma aktivna i u svojoj dubokoj devetoj deceniji, a čiji se profesionalni put u čudnoj srazmeri podudarao s većinom zbivanja u tom periodu. Paralelni tok fabule u podjednakoj meri prati razvoj njene lične karijere sa opštim sećanjima traumatizovane nacije u tim za opstanak same države dramatičnim danima, s tim što kako film Mafija kroz objektiv više odmiče, ono prvo neusetno ustupa mesto ovom drugom. Nekonvencionalna, slobodna, ekscentrična i talentovana žena fotografijom je počela da se bavi slučajno, tek na pragu svoje pete decenije, i postala je prvi ženski fotograf u dnevnim novinama, što je neobičnom igrom sudbine koincidiralo sa usponom i kratkotrajnom surovom vladavinom mafije. Izbavivši se od strogih patrijarhalnih, religioznih, običajnih i porodičnih stega, u drugoj polovini svog života ona je najčešće povezivala privatno i profesionalno, tako što je bivala u neobaveznim vezama s kolegama sa kojima je radila. Ipak ovo ostvarenje svoj osnovni kvalitet ne nalazi u onome kako, nego u prostom faktografskom šta je bio predmet njenog svakodnevnog rada. Crno-bela fotografija Kim Longinoto nostalgično nas vraća u pitoreskne predele ovog ostrva gde se u samom njegovom epicentru Palermu i obližnjem gradiću Corleone pozicioniralo samo srce zla, a Letizia Battaglie je upravo načinila većinu dostupnih i sačuvanih originalnih fotografija žrtava nakon samih zločina. Organizovani pokušaj državnog aparata da povrati monopol na oružanu silu redovno su doživljavali fijasko, a posle početnog uspeha i privođenja pravdi velikog broja krupnih i srednjih kriminalaca, Koza Nostra svoju strašnu osvetu izvršila je brutalnim ubistvom tužioca Falconea, a nedugo potom i njegovog zamenika, a zatim i naslednika Borselina, što je očajnu naciju konačno podiglo na noge. Otvorena krvava borba je trajala decenijama sve dok sredinom 90-ih u Corleoneu nije uhvaćen i glavni bos Salvatore Totorina, nakon čega se stanje postepeno smirivalo. Kim Longinoto s pomoć svoje heroine, televizijskih inserata i delova popularnih nacionalnih filmova odvažno i znalački evocira momente kada je pompezno kič ustrojstvo navodne mafijaške časti bivalo demantovano samim akcijama gde se žrtve nisu birale među suparničkim odraslim muškarcima, a pored potresno oslikane freske jednog istorijskog perioda, njen film nudi i optimizam kroz nepokolebljivu opredeljenost Letizie Battaglie za slobodom i ljubavlju i u svom poznom životnom dobu. Mafija kroz objektiv redan je dokument na više nivoa, političkom koliko i onom ženskom, koji ne skreće pogled od užasa ovog sveta, dok istovremeno aktivno radi na pružanju nade u bolje sutra. Od svojih najranijih dana, fascinirana čudesnim svetom pokretnih slikara, doznala samostalna i samosvojna kritičarka kultnog magazina New Yorker Pauline Kael, nikada nije shvatila da film nije bio potreban njoj, nego ona filmu. Takvu apologiju teško da ikada iko zadobio kao ova heroina američke filmske kritike, a zapravo je došla tiho da bi zauvek ušla u legendu. U jednom od vrhunaca jubilarne slobodne zone upravo život i karijeru ove dame preispituje američki reditelj Rob Garver u svom dokumentarnom ostvarenju, tako je govorila Pauline Kael, prikazanom u programu Ženska linija. Preko 40 sagovornika, od kojih možemo izdvojiti Woodya Allena, Petera Bogdanovića, Aleka Baldwina, Quentina Tarantina, Francisa Forda Coppolu, Jerrya Lewisa ili Ridleya Scotta, defiluju u svojim reminiscencijama na nezaboravnu figuru ne samo filmske kritike kao takve, nego i socijalno uticajne misli na osobu koja je pomerala granice ne pitajući za cenu koju pri tome i sama mora da plati. Hobi, strast ili posao, filmska kritika je u neprestanoj očajničkoj borbi za formulacijom adekvatnog opravdanja sopstvenog postojanja, sasvim poput filozofije, a neki od pionira ovog posla uzdigli su je do nacionalnog uvažavanja i značaja. Pauline Kael je bila intelektualka snažno naklonjena umetnosti, bespoštedna i nesklona kompromisima, povremeno i drska, koja je svojim britkim, ponekada i ishitrenim tekstovima povređivala i bila povređivana, ali uvek puna ljubavi, strasti i posvećenosti objektu svoga interesovanja. Dok nije postala zaštitno lice Njujorkera, više puta je dobijala otkaze, često je bila bedno ili nimalo plaćena, primorana da sama kupuje karte, dok su pak problemi stavljanja na različite spiskove persona non grata usledili tek pošto je stekla moć da uništava ili lansira rediteljska imena. Eseističke kritike, lišene samocenzure, redovno su rezultirale burnim reakcijama, gotovo podjednako izraženim u pismima podrške ili porukama jezive mržnje. Količinu netrpeljivosti koje je bila izložena, ona je tumačila nesklonošću, pretežno muške javnosti, da prizna ženama moć analitičkog razmišljanja koje je za ovaj vid aktivnosti neophodno. Decenije fanatičnog praćenja sedme umetnosti ishodile su ne samo tim da je 60. i 70. smatrana za vrhunskog sudiju kvaliteta određenog dela, nego i stvaranjem novih struja, trendova i stilova u modernoj kinematografiji koji su sledili tek decenijama potom. Mnogi danas proslavljeni i etablirani režiseri svoj nagli uspon mogu da zahvale najviše njenim vatrenim pozitivnim kritikama, pri čemu je sporadično imala i pomoć čitave svoje škole, mlađih kolega i poštovalaca. Posebnu draž ovom dokumentarcu daju i brojni inserti iz nezaboravnih filmova proteklog veka, koji kao da vode neizrečeni dijalog s onim što se tog trenutka o Kaelovoj govori, zašto je u pronalaženju i montaži svakako bilo neophodno mnogo truda. Posredi je posebna vrsta ostvarenja za filmske sladokusce koje svog heroja ne pronalazi samo u konkretnoj osobi od krvi i mesa, nego možda još i više u apologiji i odbrani smisla posla koji je ta osoba obavljala uprkos svim nepovoljnim okolnostima. U nastavku hronike možete pratiti osvrt Ljiljane Činkul na izložbu videoinstalacija i ambijenata Anice Vučetić Između svetova, koja je održana u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Anica Vučetić pripada velikom duhovnom bratstvu video umetnika kao što su Bill Viola ili Pippi Lotirist. Oni su okarakterisani kao svetle tačke na zgusnutoj mapi elektronske slike i njene kreativne primene u planetarnim razmerama. U njenoj umetničkoj praksi dominantna je pokretna elektronska slika, a svaki autorski projekat potvrđuje istraživačku posvećenost i energičnost u osvajanju novih datosti ovog fenomena. Novu postavku između svetova u galeriji Podrum čini 9 video instalacija i ambijenata nastalih tokom protekle 3 godine, a njihova idejna i produkcijska kompleksnost referiše uzornu stvaralačku ambiciju, hrabrost i neodustajanje od postavljenih kreativnih principa. Deo kreativnog procesa i sam postupak digitalne obrade kadrova, filmski postupak ili montaža koji u produkciji ova autorka sama realizuje. Galerijski prostor u okviru kulturnog centra, nekadašnji Podrum, postao je značajan punkt za promovisanje video umetnosti. Postavka između svetova pažljivo je strukturisana po segmentima i vizuelnim celinama, ostavljajući mesta svakom radu, ali posebno u centralnom koridoru, stvaranju utiska sinergičnog dejstva projektovanih kadrova koji proizvode utisak ambijenta reflektujući fluentne slike na zidove i po podu ovog zamračenog prostora. U ovoj autorskoj produkciji iskustvo od 3 decenije rada potvrđuje se razumevanjem fleksibilne prirode samog medija, a njegove specifičnosti transparentne su u vremenskom kodu, dijaloškom pamćenju, strukturi naracije, savršenom iluzionizmu, videografskoj sintaksi. Anica Vučetić i u novim radovima, uglavnom svojevrsnim autobiografskim refleksijama, nastavlja da povlači tanku liniju između umetničkog i dokumentarnog, između fikcije i stvarnosti. U tom kontekstu ona problematizuje različite fenomene bića, a fizička stanja personalizuju duhovne i mentalne procese, očigledne u jednokanalnoj audiovizuelnoj projekciji Revoluciju sanjam. Krhkost se čita u kadru usnulog lica u gro planu, gde su u vizuelno-scenski događaj komprimirani segmenti plamena vatre. Inače, postavka počinje decentnom video instalacijom Bunar, u kojoj se projektuje beskraj kosmosa i zvezdanog neba u dnu vertikalne cevi, simulacije astronomskog teleskopa. Ljudsko telo je ponovo bitna tačka u ovom umetničkom konceptu. Anica Vučetić autorefleksivnim kodiranjem suštinskih pitanja i energetskih sila ponire u sopstveno biće snimanjem vlastitog tela, matrice rada. Video instalacija pod nazivom Sa druge strane je snimak autoperformansa u napuštenoj fabrici. Iluzijom simultanog kretanja sa obe strane staklene površine, koja je postignuta montažom, i repeticijom hoda fokusira se pitanje identiteta i njegovih osujećenja do nevidljivih granica. Video instalacijama Izvan fokusa 2, Prozor i Na 8 istražuje se vremenska kapsula u kojoj su zatvoreni naši poetizovani estetski doživljaji i mentalna stanja. Ambijentalni rad između svetova, kako je naslovljena ova izložba, dominira simultanom sedmokanalnom projekcijom na transparentnim platnima, bacajući sliku na pod i zid galerije. Sve je u laganom njihanju. Narativ je baziran na japanskoj tradiciji sakure, posvećene prolećnom cvetanju trešnje, koja okuplja ljude oko vatre. Autorka se koristi autentičnim dokumentom ove svetkovine koju je snimila boraveći u Japanu. U kadrove sakure inkorporirana je instalacija Žar, oživljavajući ovaj vizuelno i scenski moćni ambijentalni doživljaj u kojem se simultano preklapaju i brišu razlike u vremenu, događaju, ambijentu, akterima, lokaciji. Već prepoznatljiv poetski diskurs njenih videoradova i instalacija danas je u znaku povezivanja pojedinih prirodnih fenomena, vatre, vode i vazduha, odnosa prema materiji i njenim audiovizuelnim refleksijama uz arhetipska stanja tela i njegove identitetske ostvarenosti. Nam June Paik, jedan od pionira video arta, razumeo je video kao model života, a Bill Viola je zabeležio: nema početka, nema kraja, nema smera. Može se reći da su modeli ovih stvaralaca bliski i Anici Vučetić snažnoj i senzibilnoj autorskoj pojavi, čiji rad je kritičarski visoko cenjen i nagrađivan. U ovom bezobalnom vremenu ona je uspjela da sačuva svoje ideje i ideale, a njeni vizuelni i estetski doživljaj, stanja emocija i snovi markirani su memorijskim kodom senzualne personalnosti ženskog bića. U nastavku hronike emitovat ćemo osvrt Radomira Putnika na knjigu eseja Pitera Bruka Suština milosrđa, koju je s engleskog preveo Đorđe Krivokapić, a objavili Kulturni centar Beograda i izdavačka kuća Klio. Obimom nevelika knjiga Pitera Bruka Razmišljanja o Šekspirovim dramama objavljena je u ediciji Sam svoj pokret, koji je pokrenuo Kulturni centar Beograda, a reč je o biblioteci osnovanoj 2012. godine s idejom da objavljuje knjige autora koji se bave različitim umetničkim praksama. U svetskom pozorišnom životu Peter Brook, rođen 1925. godine, predstavlja izvan svake sumnje stvaraoca koji je značajno obeležio svetsku teatarsku umetnost u drugoj polovini 20. veka. Veliki deo njegovog istraživanja posvećen je postavkama Šekspirovih komada u Evropi i Americi. Svoju prvu predstavu po Šekspirovom delu Kralj John načinio je u Birminghamu 1945. godine, a posljednju Hamletova tragedija 2002. u Parizu. Ukupno je režirao 14 Šekspirovih drama, a Hamletu i Buri vraćao se 3 puta. Knjiga Suština milosrđa, Razmišljanja o Šekspiru nastala je kao neka vrsta zaključnih razmatranja o Šekspirovom pozorišnom makrokosmosu, kao rezime reditelja koji je uspeo da najdublje prodre u Šekspirovu misao i da u njoj otkrije savremeni pogled na svet. Istovremeno, Brukova knjiga se može posmatrati kao pritajena polemika sa Janom Kotom i njegovom knjigom Šekspir, naš savremenik, koja je pre nekoliko decenija ponudila drugačiji, moglo bi se reći, filozofsko-sociološki pristup tumačenju najznačajnijih Šekspirovih tragedija. Drugačije rečeno, Peter Brook je pošao u istraživanje složenosti Šekspirovog teatarskog koncepta preko istraživanja dramskih likova, dakle putem antropološke analize, da bi dospeo do otkrivanja višeznačnosti i protivrečnosti postupaka dramskih junaka. Iz ovakvog pristupa proističu i iznenađujući, a po svemu sudeći veoma zasnovani zaključci, da se režiji Šekspirovih komada ne pristupa sa smišljenim rediteljskim konceptom, jer se u njima nalazi skriveno mnoštvo zamki, ideja i pogleda na život koji se tek u procesu rada mogu otkriti. Dakle, Peter Brook osporava rediteljski apriorizam, jer smatra da u Šekspirovim komadima uvijek postoji nešto skriveno iz čega treba stvoriti oblik, a reditelji i drugi stvaraoci u obavezi su da pomognu tom nečemu skrivenom da postane ono što smo primorani da zovemo suština. U epilogu knjige Peter Brook poentira elipsom Šekspir, suština, oblik. Tu počinje naš posao. On se nikada ne može završiti. Knjiga Suština milosrđa sadrži 9 eseja. Premda je polazište u svakom od ogleda u nekoj od Šekspirovih drama koje je Peter Brook režirao, pisac se tokom analize drama poziva i na primere, rečenice ili filozofske premise koji se nalaze u drugim Šekspirovim komadima, pa ipak u tom slobodnom kretanju kroz monumentalni dramski opis svog omiljenog pisca, Peter Brook ne skriva da su mu najbliži komadi Hamlet, Kralj Lear i Bura. Autor u uvodnom eseju polemiše sa pobornicima ideje da Šekspir nije postojao, te da je njegovo delo napisao neko drugi ili više autora. Kako vekovi prolaze, broj osporavatelja postojanja Šekspira se ne smanjuje, a uvijek se javljaju i neki novi dokazi u prilog ovoj teoriji. Peter Brook razložno opovrgava tezu o nepostojanju Šekspira, pružajući niz neposrednih i posrednih dokaza da je Šekspir bio glumac i pisac u doba punog razvoja pozorišnog života i o njemu svedoče njegovi savremenici i rivali, takmaci u spisateljskim poslovima, od kojih Ben Jonson odaje priznanje Šekspirovoj skromnosti i diskretnosti. Šekspirova je veličina, smatra Peter Brook, u tome što nikad nije presuđivao, davao je beskrajno mnoštvo gledišta s njihovom punoćom života, ostavljajući pitanje otvorenim za humanost i inteligenciju gledaoca. Svedočenje Petera Brooka o Šekspiru i njegovom teatru istovremeno je i svedočenje o Brookovom rediteljskom pristupu i, šire uzevši, o njegovom rediteljskom metodu. Kao što se Šekspirova poetika ne može objasniti definicijom, bilo kratkom, bilo dugom, tako se ni rediteljski metod Petera Brooka ne može prikazati jednom šifrom, premda ima nastojanja da se opus ovog reditelja označi kao postmodernistički ili postdramski teatar. Kao i Šekspir, i Peter Brook prevazilazi sva ograničenja i ne dozvoljava da se njegova umetnost omeđi ili objasni pripadnošću nekoj školi ili pravcu, čemu uvek teže teatrolozi ili istoričari pozorišta. U Hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove Kim Longinotto, Mafija kroz objektiv i Roba Garvera, Tako je govorila Pauline Kael, prikazane na 15. filmskom festivalu Slobodna zona. A potom smo emitovali osvrt Ljiljane Činkul na izložbu videoradova i ambijenata Anice Vučetić Između svetova, kao i osvrt Radomira Putnika na knjigu Petera Brooka Suština milosrđa, koji je s engleskog preveo Đorđe Krivokapić, a objavili Kulturni centar Beograda i izdavačka kuća Clio.